жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңізбен Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан еркіндігі шектелген ел. Freedom House халықаралық қорғау ұйымы әлемдегі еркіндік 2016 есебін жариялады. Бұл есепте 195 елдегі саяси және азаматтық бостандық ахуалы еркін, жартылай еркін және еркін емес ретінде бағаланған. Ұйымның бұған дейінгі бірнеше жылғы есептерінде еркін емес ел қатарында аталып келген Қазақстан биыл да сол орыннан табылды. Freedom House Қазақстандағы саяси еркіндік ахуалын 6 ұпай, азаматтық еркіндік жайын 5 ұпай деп бағалаған. Мұндағы ең төменгі ұпай 1 еркіндік ахуалы. Ахуалы өте жақсы деген, ал жоғарғы ұпай 7 еркіндік ахуалы өте нашар деген мағынаны білдіреді. Азаттық саясаткер Маржан Аспандиярова мен саяси ғылымдар докторы Сейілбек Мұсатаевтарға хабарласып, Freedom House еркін емес деп бағалаған Қазақстандағы еркіндік ахуалын сипаттап берулерін сұрады. Freedom House-тың еркіндік жайлы есебінде соңғы бірнеше жыл бойы еркін емес елдер қатарынан шыға алмаған Қазақстанның биылғы рейтингін түсірген нақты қандай жағдайлар деген сұраққа Маржан Аспандиярова былай деді.
Қазақстанда жылдан жылға мына демократиялық құндылықтардан кері бара жатқан сондай процесс байқалып отыр. Мысалы, жаңағы азаматтық еркіндіктерді қарасақ, саяси еркіндіктерді қарасақ, сөз бостандығын қарасақ, кез келген осы айтылған салаларда Қазақстанда кері қарай процесс жүріп жатыр. Мысалы, соңғы 2-3 жылды байқасақ, бізде толығыменен саясат қалсақ, оппозициялық партиялар толығымен жойылды. Мына сөз бостандығын қарасақ, оппозициялық демек, тіпті тәуелсіз басылымдардың бәрінің жағдайы өте қиын болды. Адам бұл журналы жабылды, басқа да тәуелсіз басылымдарға қудалау жан-жақты қуғын сүргін болып жатыр.
Ал Сейілбек Мұсатаевтың пікірінше, елдегі 2015 жылғы бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты сөз бостандығы мен ой еркіндігіне байланысты жағдайлар Қазақстанның рейтингіне кері әсер еткен.
Биылғы жылы Рафель Кезет деген интернет ресурстар соны жауып тастады, билікті сынайды деп көп. Ал Республика деген газет сайтымен бірге жауып қалды. Аңыздардан журналына қатысты біраз даулар болды. Сондай осы бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты сондай жағдайлар кері әсер еткен шығарды. Одан кейін енді азаматтардың наразылығын білдіру үшін жергілікті тұрғындардан рұқсат алады. Ол кісілер кеттірген митингтерге шерулерге шығу үшін мысалы. Сол рұқсат алу жағы қиын да бізде. Рұқсатсыз ондай шеруге шықса, оған айыппұл салынады. Осыларға қарап қара тізімге кіруімізге сол ықпал еткен шығар деп ойлаймын.
Қазақстан Freedom House-тың биылғы есебінде Әзербайжан, Беларусь, Өзбекстан, Тәжікстанмен бірге оппозициямен және өзгеше ойлаушылармен өтірік сайлаулар арқылы күресетін ел ретінде сипатталған. Елдегі еркіндік ахуалына 2015 жылы сәуірде мерзімінен бұрын өткен президент сайлауы қаншалықты әсер етті деген сауалымызға Маржан Аспандиярованың жауабы төмендегідей болды.
Ол сайлау тек қана сол биліктің қалыптасқан жағдайын нығайтып, соны сақтап қалу үшін жасалған, ал көпшілікке ол ешқандай әсер етпейді, тек қана ол сайлаудың ауыспашылығы, қиындығы бәрі халыққа түседі, бәрі халықтың қалтасына қаржыландырады.
Ал Сейілбек Мұсатаевтың пікірінше, 2015 жылы өткен президент сайлауында Нұрсұлтан Назарбаевтың жоғары дауыс алатыны белгілі жағдай еді. Freedom House ұйымы алауыздық тудырды деп айыпталған азаматтық белсенділер Ермек Нарымбаев пен Серік Жаманбеталин жуықта қаңтардың 22-сі күні 3 және 2 жылға сотталған кезде белсенділерді интернеттегі сын пікіріне бола түрмеге қамау биліктің өз азаматтарынан қорқуы деп мәлімдеген. Осы ретте сарапшылардан Қазақстан билігінің өз халқынан қорқатындай ненде себептері бар деп сұрадық.
Қазақстанның билігі жемқорлық. Тіпті бір адамның тек президенттің ғана билігін сақтап қалу үшін жан-жақты мүмкіндік жасалған. Осы неше 20 жылдан астам осындай саясат жүріп жатыр. Осы жылдардың ішінде көптеген біздің еліміздегі мықты, беделді, сауатты, елдің кәдімгідей қамын ойлайтын, елдің арасында өте танымал, елдің құрметіне ие болған азаматтарды жоюмен айналысып жатыр билік. Сондықтан бұл билік осы 20 жылдан бері тек қана сол адамдардың өз билікке қарсы шыққан адамдарды жоюмен айналысты. Әртүрлі әрекетпенен әйтеуір адамдар өз пікірін білдірмеу керек. Сондықтан да бұл жағдай жаңағы Freedom House-тың белгілегендей болып тұр шын мәнінде. Билікті сынап, билікке қарсы сөз айта алатын адамдар егер шын мәнінде мына сөз бостандығы болып, бұқаралық ақпарат құралдарға шығуға, мына телевидениеге, интернетке еркін шығуға мүмкіндік болады. болса, өзінің артында кәдімгідей халықты ертетін азаматтар бар. Ал билік әрине содан қорқады, сондықтан жан жақты қуғын сүргінді ұйымдастырып жатқандар сол.
Ал Қазақстандағы еркіндік ахуалы жақсару үшін ел азаматтары не істей алады? Билік не істеу керек деген сұраққа сарапшылар жауабы мынадай болды.
Саяси реформа қажет, сөз бостандығы қажет, тәуелсіз сот жүйесі керек, саяси оппозициялық саяси партиялардың жұмыс жасауына мүмкіндік берілу керек. Қарапайым азаматтардың барлық мүмкіндіктері шектеп тастады ғой.
Әлеуметтік экономикалық проблемалар шешілмей жатыр елімізде. Дағдарыс, халық күйді тірліктендіру, мәселен халықтың әл ауқаты артып өсіп жақсы болу керек. Сол кезде ғана азаматтар ойлана бастайды. Азаматтар қоғамдық проблемалар туралы ойланады. Осы мәселеге назар аударылды.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.